Drage sestre, dragi bratje Kristusu, v teh dneh in še posebej na današnjo četrto postno nedeljo smo povezani s kardinali v Rimu, ki imajo veliko nalogo, da iz svoje srede izberejo novega Petrovega naslednika, ki nas bo potrjeval v veri, podobno kot je to službo vršil sedaj že upokojeni papež Benedikt XVI, ki se ga vedno hvaležno spominjamo. Naša molitev naj bo tista skrivnostna ves, moč in pomoč, ki bo, Bog daj, kmalo obrodila sadove. Te duhovne sadove želi obroditi tudi današnja četrta postna nedelja, ki je vsa v znamenju slavitega evangelija, Jezusove prilike o izgubljenem sinu in o dobrem očetu, ki nas nagovarja svojo globoko duhovno vsebino. Kar priznajmo, da je tudi v nas nekaj tega izgubljenega sina in prav postni čas je priložnost in vabilo, da tudi mi uresničimo tisti duhovni obrat, ki ga je naredil izgubljeni sin, ko je ob bridki izkušnji greha in njegovih posledic sklenil, vstal bom in šel k očetu. Svetopisemsko priliko o izgubljenem sinu pripoznamo in občudujemo očeta, kako je spoštoval mlajšega sina, ki je zahteval svoje imetje in šel od doma, v tujo deželo. Očetu je bilo hudo, a je upal, da se bo sin še kdaj vrnil. In res je bilo tako. Ko je ta mlajši sin potrošil denar z razozdanim življenjem in je deželi nastala lakota, se je pridružil nekemu meščanu, ki ga je poslal na deželo svinje past. To je bilo najbolj nečastno opravilo. Ko je gledal, kako svinje jedo rožiče, njemu pa jih niče ni dal, je šel vase in pomislil. Koliko najemnikov mojega očeta ima vsega v izobilju, jaz pa tu od lakote umiram. In potem sklep, vrnil se bom k očetu. In bolj ko se je bližal domači hiši, bolj se je bal, kaj bo oče rekel, ker mu je pobegnil od doma in zapravil imetje. A bilo je drugače. Ko me ga je oče ugledal, mu je tekel naproti, ga objel in mu kar ni pustil, da bi se mu opravičil, ampak je poklical služabnike, ki so ga praznično oblekli in začeli so se gostiti. Vemo, da Jezus v tem dobrem očetu, ki brezpogojno odpušča svojemu sinu, slika dobrega nebeškega očeta, ki po svojem sinu Jezusu Kristusu tudi brezpogojno in z veseljem sprejema vsakega človeka, ki se je z grehom morda oddaljil in se skesano vrača v očetovo hišo. Prilika s tem še ni končana. Tu je še starejši sin, ki je bil vedno dober in zvest svojemu očetu. Tudi tokrat je delal na polju in ko se je utrujen vračal, so mu povedali, kaj se je zgodilo. In se je ujezil in ni hotel stopiti v hišo. Zdaj imel oče še eno nalogo, šel je ven in poskušal potolažiti starejšega sina. Naj bo tudi on vesel in srečen, ker se je izgubljeni brat vrnil. Prilika o izgubljenem sinu in dobrem očetu se uresničuje tudi v našem življenju. Še posebej takrat, ko tudi mi odidemo v tujo deželo in se z grehom oddaljujemo od dobrega nebeškega očeta, ki nas ne zapusti, ampak nas po svojem sinu Jezusu Kristusu vabi, da bi se vrnili v očetovo hišo in okusili sadove očetove dobrote. V leto vere, ki ga obhajamo po želji upokojenega papeža Benedikta XVI, naj bi se vedno znova vračali k Jakobovemu studencu, se pravi k vrelcu žive vode, k vrelcem Božje milosti, ki so sveti zakramenti, med njimi zakrament svete spovedi, v katerem se zrcali prilika o izgubljenem sinu in dobrem očetu. Kakor oče ves srečen sprejema izgubljenega sina, ki se je po bridki izkušnji greha skesan vračal v očetovo hišo, tako nebeški oče po pobleščenem služabniku duhovniku pri sveti spovedi sprejema slehanega človeka, ki je zašel na kriva pota in se želi vrniti v objem očetove ljubezni. Ko v luči prilike o izgubljenem sinu motrimo zakrament svete spovedi, je res težko razumljivo, da je danes toliko ljudi, ki zlahka opuščajo ta zakrament in ima to zelo negativne posledice v cerkvi in tudi v družbi. V pogovoru pri veruku in pri drugih priložnostih vedno znova slišimo, ko pravijo, kaj bi hodil k spovedi, saj bom potem znova grešil. To je nekaj podobnega, kot bi rekli, zakaj bi se umival, saj bom jutri znova umazan, ali zakaj bi pometal stanovanje, saj bi jutri znova prašno. V ozadju takih pomislekov je izkušnja, da se ta spoved nima pravega učinka, da je brez pravega vpliva na življenje. To se lahko zgodi, če premalo poskrbimo za ustrezno pripravo na obhajanje zakramenta. Že pri veru, ko smo se učili, in v vsakem katekizmu lahko to preberemo, da je za dobro spoved potrebno 5 stvari. Spraševanje vesti, kesanje, trdni sklep, spoved in zadoščevanje. Če tem sestavinam posvetimo dovolj pozornosti, duhovni sadovi ne bodo izostali. Največ težav in pomislekov se vrti okrog vprašanja, zakaj treba iti k spovedi duhovniku, zakaj ne bi to uredili kar sami, v splošni obtožbi grehu in kesanju. Tu moramo upoštevati naravo zakramenta in zakonitosti človeške narave. Predvsem je važno, da upoštevamo, da je Jezus Kristus, ko je na veliko noč zvečer postavil zakramenci te spovedi, določil, da je On tisti, ki odpušča grehe, da pa to svoje usmiljeno ljubezen izkazuje po duhovniku, ki je po zakramentu svetega mašičnega posvečenja pooblaščen, da v Jezusu imenu v njegovi osebi odpušča grehe in pri sveti spovedi predstavlja Jezusa Kristusa. Podobno vlogo ima duhovnik tudi pri drugih zakramentih. Upoštevati moramo tudi to, da so škofje, duhovniki, redovniki, ki so spovedniki, tudi sami grešniki in tudi gredo k spovedi, da bi se duhovno prenovili in se resnično spremenili. Razen tega smo vsi škofje, duhovniki, redovniki, ki pri sveti spovedi predstavljamo Jezusa Kristusa, zavezani k tako imenovani spovedni molčečnosti, ki je povsod spoštovana. Res je, da se danes žal marsikje piše in govori o različnih duhovniških napakah in škandalih. Nikjer pa, hvala Bogu, ni bila zlorabljena spovedna molčečnost. Nasprotno, zgodovina pozna veliko primerov, ko so duhovniki raje odšli v smrt, kakor da bi izdali spovedno skrivnost. Najbolj znan močenec spovedne molčečnosti je bil sveti Janez Nepomuk, generalni vikar praške nadškofije, ki je zavetnik spovednikov. Končno moramo reči, da je spoved prapotreba človeškega srca. O tem so si edini ne le spovedniki, ampak tudi psihologi, psihoterapevti in različni vzgojitelji in svetovalci. To dokazuje tudi dejstvo, da so danes, ko mnogi iz teh ali onih razlogov opuščajo sveto spoved, vedno bolj polne čakalnice in ustanove različnih psihologov, psihiatrov in drugih služb. Polnijo se časopisni stolpci z zaupnimi besedami. Skratka, človek se želi o svojih problemih posvetovati, se z nekom pogovoriti in po možnosti tudi odložiti duhovne rane in bremena. Zakrament svete spovedi ima to pomenu vlogo, da se ne ustavi le pri naravnih danostih, ki jih rešujejo tudi psihologi in psihiatri, ampak v veri mogoča srečanje z Jezusom, ki odpušča naše grehe in vabi k novemu začetku, bogastvu novega življenja, resničnega veselja in upanja. Brate in sestre, velika noč je blizu. Upamo, da bomo veliko noč obhajali že z novim Petrovim naslednikom. Tega se veselimo in ta namen v teh dneh veliko molimo. Predvsem pa v teh dneh stopimo na pot mlajšega sina iz današnje pridike, ki je sklenil vstal bom in šel k očetu. In to se dogaja pri postno velikonočni sveti spovedi, da bomo vstopili v luč starega Kristusa in bomo v polnosti deležni njegovega velikonočnega miru in veselja. Amen.